Ziņas vieglajā valodā. Valdībai būs jāpārvērtē valsts augstāko amatpersonu atalgojums. Tā šodien lēma Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas deputāti. Tā uzskata, ka laikā, kad viss paliek dārgāks un cilvēki kļūst nabadzīgāki, politiķu algas būtu jāiesaldē. Jūrmalas domas deputāti un to padomnieki gan grib sev lielas algas. Vakar doma ievēlēja jaunu Jūrmalas domas priekšsēdētāju Ritu Sproģi no Zaļo un Zemnieku savienības, jo iepriekšējais pilsētas vadītājs Gatis Truksnis izdarīja pārkāpumus. Viņš gan tagad iecelts par padomnieku, un jaunās domas vadībā tiek lemts par algu palielināšanu. Eiropas parlamenta sociāldemokrātu grupa aizdomās par nopietniem pārkāpumiem ir atstādinājusi Latvijas izcelsmes politisko padomnieku Eldaru Mamedovu, tā ziņo Francijas žurnālisti. Mamedovs strādā šajā amatā kopš 2009. Gada un līdz šim devu padomas sociāldemokrātu grupai jautājumos, kuras skar attiecības ar Irānu, Irāku un vairākām Arābu reģionu valstīm. Sociāldemokrātu grupa paziņojumā norāda, ka pilnībā atbalsta savu padomnieku atstādināšanu un Beļģijas policijas veikto izmeklēšanu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolēmusi, ka rīt sāks atdot naudu Baltic International Bank noguldītājiem. Garantēto atlīdzību izmaksai nepieciešami 43,7 miljonu eiro. Izmaksas pilnībā veiks no Latvijas noguldījumu garantiju fonda, un šiem mērķim nebūs nepieciešama valsts nauda. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ierodas Amerikas Savienotajās valstīs, un tā būs viņa pirmā ārvalstu vizīte kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā 24. Februārī. Sagaidāms, ka Zelenska ciemošanās laikā ASV valdība paziņos par jaunu, apjomīgu militāro palīdzību Ukrainai. Krievijas valdība izskata jautājumu par vispārēju mobilizāciju. Iespējams, ka Maskava liekas valsti pamest par 65 gadiem jaunākiem vīriešiem, tā vēst Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome. Savukārt Polija plāno piešķirt amnestiju Polijas pilsoņiem, kuri iepriekš neatļauti pievienojušies Ukrainas armijai, lai palīdzētu karā pret Krieviju. Tūkstošiem neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku Lielbritānijā rīko 24 stundu streiku. Viņi pieprasa lielākas algas. Streiko arī dzelzceļa darbinieki Francijā, un tas izjauca šodien plānus aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku, jo tiem nācās meklēt citus transporta veidus, lai nokļūtu iecerētajā galamērķī. Latvijā uz autoceļiem un ietvēm saglabājas apledojums. Arī šodien valstī ir lielāks reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits. Rīgas ielās pastiprināts strādā ūdens sūknēšanas vienības. Kopš rīta traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcās pēc palīdzības vēršies vairāk nekā 80 cilvēki, kas paslīdot uz slidenajiem ceļiem, guvuši nopietnas traumas. Parasti ikdienā šādu cilvēku ir 1 līdz 2. Latvijas upēs ceļas ūdens līmenis. Straujāk tas notiek Kurzemē un Zemgalē. Aplūdušu vietu valstī gan vēl nav. Ziņu dienests seko arī labdarības maratonam Dod 5, kas šogad aicina palīdzēt Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Labdarības maratonā līdz 6. Vakarā ir saziedoti jau 401 tūkstotis un 470 eiro.